Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πραγματικά τέτοια αριστεία, τέτοια επιτελικότητα, τέτοια αλφαδιά που έλεγε εκείνος ο κύριος, δεν είχαμε ξαναδεί, την είδαμε σήμερα. Την ώρα λοιπόν που κυβέρνηση και φιλικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης προπαγάνδιζαν πληρωμές, λεφτά, επιδοτήσεις, ενισχύσεις, όπως την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης από ΠΚΠ και ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ τι έκανε χτες το βράδυ? Ο ΕΛΓΑ έμπαινε χτες το βράδυ στους λογαριασμούς των αγροτών και τους άδειαζε, τους σούφρωνε παρακρατώντας τις εισφορές πριν ακόμα καταβληθούν οι ενισχύσεις. Δηλαδή, εκεί που τους χρωστάγανε, χτες το βράδυ τους πήρανε και το βόδι. Έτσι λοιπόν οι αγρότες είδαν χτες αρνητικούς λογαριασμούς, καθώς ο ΕΛΓΑ τους είχε πάρει όλα τα λεφτά και κάτι παραπάνω, ότι βρήκε μέσα το βούτυξε. Το Υπουργείο της Αγροτικής Αναπτύξεως και Απογειώσεως της κυβέρνησης των Άριστων με ανακοίνωσή του βεβαίως παραδέχτηκε το αδιανόητο αυτό φιάσκο και έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα, γιατί λέει στην τράπεζα αντί να πατήσουν το ένα κουμπί πατήσανε το άλλο κουμπί. Τώρα θα μου πείτε, καμιά παρέτηση για αυτούς που πατήσανε το λάθος κουμπί υπήρξε? Όχι, διότι ξέρετε, δεν χάθηκε το φιλότιμο, και αν χανόταν αποκλείεται να το βρίσκει εκείνος που πάτησε το λάθος κουμπί. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος, έτσι είπε σήμερα στον Τασούλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι στριμωγμένοι οι άνθρωποι από αυτό το μεγαλειώδη αγώνα των αγροτών. Είναι στριμωγμένοι και γιατί οι αγρότες έχουν δίκιο, είναι στριμωγμένοι και γιατί υπάρχει μια πρωτόγνωρη αλληλεγγύη που εκφράζει όλος ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, πριν ακόμα βουτήξει ο ΕΛΓΑ την ώρα που έπρεπε να δώσει υποτίθεται ενισχύσεις η κυβέρνηση, είχε ανακοινώσει νωρίτερα κάποια φιλοδορήματα χτες προς τους αγρότες, και μάλιστα μιλάμε για τα δικά τους λεφτά. Δηλαδή κάνουν τους κουβαρντάδες με τα λεφτά των αγροτών, οι οποίοι αγρότες είναι στο δρόμο επειδή ακριβώς τους ξεκληρίζουν εκείνοι που κάνουν τους κουβαρντάδες. Και βεβαίως στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και των υπουργών του, αγνόησαν επιδεικτικά τα αιτήματα των αγροτών. Τα χρήματα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης χτες και με πάρα πολύ στόμφο νωρίτερα ο αντιπρόεδρός του, ο κύριος Χατζηδάκης, προέρχονται από τα πλεονάσματα της φορολογίας. Τα αποθεματικά του ΕΛΓΑ που οι ίδιοι πληρώνουν και προέρχονται από την κλοπή των επιδοτήσεων από τα διάφορα λαμόγια. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης τι ομολόγησε στην πραγματικότητα, και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Πιερακάκης και ότι τελειώνει σε Άκης. Τι ομολογήσανε? Ομολογήσανε ότι τα κλεμμένα ανέρχονται σε 160 εκατομμύρια μόνο για το 2025, μόνο για ένα χρόνο. Μιλάνε για κλεμμένα 160 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν πάμε τώρα με απλούς υπολογισμούς και με τη μέθοδο των τριών, τι προκύπτει? Προκύπτει ότι με τη συστηματική αφέμαξη που έχουν επιβάλει στους αγρότες από το 2019 η κυβέρνηση, για όλο αυτό το διάστημα, αν για ένα χρόνο τους χρωστάει κλεμμένα 160 εκατομμύρια, τότε για όλη αυτή την 7 ετία τους χρωστάει πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Αυτά είναι τα κλεμμένα. Δεν γίνεται σε ένα χρόνο 160 τα προηγούμενα, τι? Καθόλου? Που ξέρουμε κιόλας τι ακριβώς έχει γίνει με όλη αυτή τη λαμογιά, την πολύχρονη λαμογιά. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, αφού τους τα χρωστάει και αφού ομολογημένα είναι κλεμμένα, προφανώς δεν πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους. Δεν πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά αυτά στους πραγματικούς αγρότες και στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι αγρότες όχι μόνο δεν λάβανε αυτά που διαβεβαίωνε με στόμφο η κυβέρνηση εδώ και μέρες, αλλά όπως είπαμε βρεθήκανε και να πληρώνουν και από πάνω και είδανε να αδειάζουν και οι λογαριασμοί τους. Η ομολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτό το φιάσκο δεν τις πληρώνει τις υποχρεώσεις. Οι άνθρωποι έχουν υποχρεώσεις. Ωραία, έχουν δίκιο. Μου θυμίζει εκείνο τον προπονητή που έτρωγε 4 η ομάδα του και πήγε στο ημίχρονο και του λέγανε οι παίχτες του «Δίκιο έχεις, coach». Και τους απάντησε «Δεν θέλω να έχω δίκιο, άμυνα θέλω να έχω». Αλλά πώς γίνεται, ρε παιδί μου, ποτέ να μην πατηθεί ένα κουμπί και αντί να παίρνει λεφτά να δίνει λεφτά? Έχετε ακούσει ποτέ να παντήθηκε κανένα κουμπί και να δώσε λεφτά? Συνέχεια πατάνε κουμπιά και παίρνουν λεφτά. Ξέρετε γιατί? Διότι εδώ το φιάσκο αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό προβληματάκι. Είναι άλλο ένα στοιχείο ότι όλο τους το σύστημα είναι ρυθμισμένο να βουτάει. Πρώτα να βουτάει και μετά να δίνει. Αυτό δεν είναι ζήτημα τεχνικού σφάλματος. Είναι αντίληψη. Είναι νοοτροπία κυρίαρχης πολιτικής. Σας βουτάω και μετά κάνω ό,τι σας δίνω. Α, ναι, και μέσα σε αυτό το χάος είναι που κατηγορούν τους αγρότες γιατί αντιδρούν στην απόφαση για το πέρασμα, λέει, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αλήθεια, πώς να τους εμπιστευτείς δηλαδή? Πώς να εμπιστευτείς μετά από όλα αυτά ότι εδώ δεν θα κάνουν λάθος τα κουμπάκια και μάλιστα σε σχέση με έναν μηχανισμό και έναν οργανισμό όπως είναι η ΑΔΕ, που τι είναι, φοροεισπρακτικός είναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε είναι ένας εμπεγμός των αγροτών. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάμαι το 2004, ήταν περίπου τότε και καιρό, είχαμε φτάσει στο Φλεβάρι τότε. Ήταν που ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει εκείνη την περίφημη φράση ότι θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού για να κρατήσει ζωντανό τον πρωτογενή τομέα. Και βεβαίως τον έχουν εξίσει τον πάτο του βαρελιού, αλλά το βαρέλι είναι ο εμπεγμός, ξαναλέω. Διότι τότε κάνανε τις συναντήσεις με τους αγρότες, υποτίθεται ότι ικανοποίησαν κάποια από τα αιτήματα, στην πραγματικότητα δεν έχουν ικανοποιήσει τίποτα. Όπως λένε οι αγρότες, τους έταξαν 10 και 11 ευρώ τιμή ρεύματος και αυτοί πληρώνουν 16 και 18, αυτή είναι η πραγματικότητα, και τους μιλούσαν για επιστροφή φόρου σε ό,τι αφορά τις βενζίνες και τα πετρέλαια, και αυτά είναι τα μισά από εκείνα που έπαιρναν πριν από 3 χρόνια. Και βεβαίως, τι προκύπτει εδώ? Προκύπτει ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, την ώρα που τάχα μου ξύνουν τον πάτο του βαρελιού για να κρατήσουν ζωντανό τον πρωτογενή τομέα, άλλα έχουν στο μυαλό τους. Τότε, για πέρυσι μιλάω, ενώ ήταν 9 τα δισεκατομμύρια στο τέλος του 2021 που είχαν βάλει στην καβάντζα οι κυβερνώντες για να ταΐζουν εργολάβους, ξέρετε πόσα είχαν φτάσει το 2024 από τα 9? Είχαν πάει στα 17 δισεκατομμύρια. 17 δισεκατομμύρια. Ήταν τότε που δεν είχαν για τους αγρότες. Για τους εργολάβους όμως έχουν πάντα. Έχουν πάντα για τους εργολάβους. Τότε λοιπόν ήταν δεσμευμένα 17 δισεκατομμύρια. Τόσα δεν είχαν δεσμευθεί ούτε την κατασκευαστική περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Καταλάβατε τι ακριβώς γίνεται και τι εννοούταν όταν μιλούν περί ξυσίματος του βαρελιού. Και στέκομαι στο θέμα αυτό γιατί όπως αναλύσαμε και χτες, όταν οι αγρότες ζητάνε κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, αυτό όπως όλοι έχουμε καταλάβει τι είναι, είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Γιατί αυτοί οι χωριαταραίοι τι θέλουν, θέλουν να νοθεύσουν, λέει, τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και αυτά δεν τα ανέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κρατάει το άγιο δισκοπότηρο του ελεύθερου ανταγωνισμού, ούτε το Eurogroup της τα ανέχεται αυτά, που τώρα έχει και πρόεδρο, τον Πιερακάκη. Ακούσε εκεί εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα των αγροτών. Αυτή δεν είναι η προπαγάνδα η οποία υπάρχει από την κυβέρνηση? Με βάση αυτή την προπαγάνδα δεν είναι που χορεύουν και οι ευαίσθητοι παπαγάλοι? Γιατί λέει θα χαλάσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός και θα νοθευτεί εάν υπάρξει εγγύηση στις τιμές. Κατώτερες τιμές ήταν οι άνθρωποι για τα προϊόντα τους. Έτσι λένε ότι θα νοθευτεί ο ανταγωνισμός. Ας παρακάμψουμε λοιπόν τους τραπεζίτες, που αυτοί με τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή με τιμή, πληρωμή φόρων, έτσι, περί αυτού πρόκειται, παρά τη μυθική τους κερδοφορία, αυτοί τον έχουν λοιπόν τον αναβαλλόμενο φόρο, αλλά στην περίπτωση των τραπεζιτών, όπως ξέρουμε, δεν ενοχλείται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Ας παρακάμψουμε και τους εφοπλιστές, που αυτοί κι αν είναι ευθυγραμμισμένοι με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, αφού από ό,τι φαίνεται κάθε άλλο παρά δημιουργείται πρόβλημα νόθευσης εκ του γεγονότος ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούνται, τρόπος του λέγει τώρα, έτσι, φορολογούνται εθελοντικά. Υπάρχει όμως και μια άλλη επαγγελματική κατηγορία, μια αναξιοπαθούσα τάξη, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι τύπος και υπογραμμός και αυτή με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Για ποιους μιλάω? Για τους εργολάβους μιλάω. Τι προκύπτει λοιπόν την ώρα που νοθεύουν τον ανταγωνισμό οι αγρότες όταν ζητάνε κατώτερες εγγυημένες τιμές για το προϊόν του μόχθου τους? Τι συμβαίνει με κάτι άλλους? Αυτοί οι άλλοι είναι προφανές ότι δεν υπάγονται στους νοθευτές και στους σαμποτέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λένε τα 363 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 363 εκατομμύρια αποζημίωση, λέει, που δίνει η κυβέρνηση στους εργολάβους για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, για την κατασκευή. Αποζημίωση, λέει, προς τους εργολάβους. 363,8 για την ακρίβεια εκατομμύρια ευρώ. Ποιος άλλος το λέει αυτό? Το λένε τα 161 εκατομμύρια ευρώ με μορφή πάλι αποζημίωσης προς τους εργολάβους για τον ε65. Ποιος άλλος το λέει αυτό? Το λένε τα 145,5 εκατομμύρια ευρώ που πάλι διεκδικούν οι εργολάβοι και θα τα λάβουν για τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Όλα αυτά διότι, λέει, υπάρχει ρήτρα γεγονότος αποζημίωσης. Τι είναι το γεγονός αποζημίωσης, θα σας πω στη συνέχεια. Πριν όμως σας πω στη συνέχεια, για πάμε να δούμε. Νοθεύεται ο ανταγωνισμός όταν δίνονται 13,5 εκατομμύρια αποζημίωση στην Ολυμπία Οδό? Νοθεύεται? Νοθεύεται όταν δίνονται 6.370.000 στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου? Νοθεύεται ο ανταγωνισμός όταν δίνονται 13.360.000 στον παραχωρησιούχο Νέα Οδός? Νοθεύεται τότε ο ελεύθερος ανταγωνισμός? Νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός όταν δίνουν 1.740.000 στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, στους εργολάβους δηλαδή? Νοθεύεται ο ανταγωνισμός όταν δίνουν 5.300.000 αποζημίωση στον παραχωρησιούχο Γέφυρα Ανώνυμη Εταιρεία? Ξέρετε τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά δίνονται ως αποζημιώσεις, λέει. Γιατί? Διότι οι εργολάβοι έπρεπε να αποζημιωθούν για την περίοδο του lockdown. Ακούτε, την περίοδο του lockdown. Αφού έτσι προβλέπεται στις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων, ώστε να υπάρχει κάλυψη τι πράγματος, διαφυγόντων κερδών, διαφυγόντων εσόδων. Τι προβλέπετε δηλαδή? Ότι όταν υπάρχει, λέει, γεγονός ανωτέρας βίας και οι εργολάβοι δεν εισπράττουν όσα έχουν προϋπολογίσει, τότε το μάρμαρο το πληρώνει το δημόσιο ταμείο. Ποιος δηλαδή? Ο ελληνικός λαός. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις όλα αυτά είναι συμφωνημένα, είναι νόμιμα. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα η εκλεκτή μας Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει και κανένα πρόβλημα ο ελεύθερος ανταγωνισμός τους. Καταλάβατε? Το να εγγυάσαι σε ένα κατώτερο επίπεδο την τιμή του προϊόντος του τίμιου υδρότα του αγρότη, αυτό, λέει, νοθεύει τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί έχουμε καπιταλισμό. Επειδή ακριβώς έχουμε καπιταλισμό, δηλαδή το σύστημα των ολιγαρχών, όταν εγγυάσαι όχι ένα ελάχιστο έσοδο για τον τίμιο αγώνα και υδρότα του μεροκαματιάρη, αλλά όταν εγγυάσαι τα θησαυροφυλάκια των εργολάβων, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία ανώθευση κανενός ανταγωνισμού. Όλα γίνονται κανονικότατα και με τον νόμο. Όπως επίσης, κανονικότατα και με τον νόμο, μέσα σε ένα βράδυ χαρίσανε 120 εκατομμύρια ευρώ στην Aegean, θυμάστε, λόγω πανδημίας. Μέσα σε ένα βράδυ χαρίσανε και μπουκώσανε τη Fraport και την εταιρεία διαχείρισης του Βενιζέλος, του αεροδρομίου, με 308 εκατομμύρια ευρώ λόγω της πανδημίας. Εκεί μπορούν να εγγυηθούν κέρδη. Στον αγρότη δεν μπορούν να εγγυηθούν ένα στοιχειώδες κατώτερο εισόδημα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι εργολάβοι μέσω των συμβάσεων που υπογράφει μαζί τους το κράτος και όλες οι κυβερνήσεις της ολιγαρχίας, οι κυβερνήσεις της ολιγαρχίας, αν δεν πάρουν όσα έχουν προγραμματίσει να πάρουν, τότε εγγυάται και πληρώνει το κράτος ότι θα τα πάρουν. Και τα παίρνουν. Το προϊόν των εργολάβων δηλαδή είναι εγγυημένο. Αυτό δεν οθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό τους. Η εγγύηση όμως σε μια κατώτερη τιμή του προϊόντος που παράγει ο αγρότης, τι κάνει? Νοθεύει τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο συμπέρασμα, που είναι και το βασικό συμπέρασμα. Αν δεν εγγυηθεί ο εργάτης για τον αγρότη, αν δεν εγγυηθεί ο αγρότης για τον εργάτη, αν δεν εγγυηθεί ο βιοπαλαιστής για τον υπάλληλο και ο μεροκαματιάρης για τον εργαζόμενο, αν με μια κουβέντα δεν εγγυηθεί ο λαός για το λαό, και αν δεν γίνει πηξίδα το ένας για όλους και όλοι για έναν, μία δράκα ολιγαρχών, με εργαλείο βεβαίως το κράτος και τις κυβερνήσεις του κράτους, θα συνεχίσει στο όνομα μιας νοθευμένης δημοκρατίας να βαφτίζει ελευθερία τον εξανδραποδισμό της κοινωνίας. Και αυτό, να είστε απόλυτα βέβαιοι και βέβαιες, θα το κάνουν εγγυημένα. Εγγυημένα θα το κάνουν.
Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται, μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται, εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν ο πόθος σου, Κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά, να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται, μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήσουν απλά η μου. Κι αν τις λέξεις δεν σκλάβω να μοναχά να σε λέω αγάπη μου. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάται, μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν απλά σου. Κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται.
Ναι, βεβαίως και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός χτες. Είναι ζουμπουρλούδικος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι αναπτυξιακός, έχει 73,6 δισεκατομμύρια φόρους. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον δύο φορές έκανε αναφορά στο γεγονός ότι προβλέπονται περισσότερα λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες χτες ο κύριος Μητσοτάκης, τις οποίες μάλιστα ψηφίσανε 216 βουλευτές των κομμάτων, των φίλιων κομμάτων προς τον Ευρωατλαντισμό. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης πανηγύρισε για τις πολύ σημαντικές επενδύσεις, όπως είπε, στην εθνική άμυνα. Μία εθνική άμυνα ισχυρότερη από ποτέ, όπως ανέφερε. Έκανε λόγο για την ελληνική σημαία που θα υψωθεί στη φρεγάτα Μπελαρά Κίμων. Βέβαια, ξέρετε, η ελληνική σημαία, την ελληνική σημαία θα τη βλέπουν εκεί οι θάλασσες του Ινδοειρηνικού. Εκεί θα τη βλέπουν την ελληνική σημαία, καθότι, όπως άλλωστε έχει γραφτεί, εκεί θα είναι και η πρώτη της αποστολή, αφού αυτό επιτάσσουν οι συμμαχίες του κυρίου Μητσοτάκη και των υπολείπων. Και βεβαίως η ουσία σε ό,τι αφορά το αγροτικό ζήτημα ήταν η άρνηση για μια ακόμα φορά να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των αγροτών για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία, ένα προνόμιο το οποίο, θυμίζω, το απολαμβάνουν οι εφοπλιστές. Ο κύριος Πρωθυπουργός το μόνο που είπε και προβλέπεται μέσω της ΑΔΕ, λέει, είναι να εξασφαλίζεται ψηφιακά η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ώστε να μην γίνεται και κατάχρηση. Καταλάβατε, λένε και εξοργιστικά πράγματα οι άνθρωποι, λες και απευθύνονται, πώς το έλεγε εκεί στο Μαυρογιαλούρο που είπαμε, η χωριά τα ρέιμ, ωραία, αφήστε, τι να καταλάβουν. Κύριε Τζέλα, είστε στη γραμμή, ο κύριος Τζέλας είναι μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
Πρόεδρος των αγροτών στην Καρδίτσα, για πείτε μου τι βλέπετε, πώς είδατε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης χτες, αυτό το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί του, τι βλέπετε, τι θα γίνει.
Κοιτάξτε, αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εκεί, ουσιαστικά μας έπεισε ότι αυτό που λέγαμε ότι είναι προσχηματικός ο διάλογος είναι ακριβώς έτσι. Δεν θέλουν να δώσουν καμία λύση. Αυτό καταλάβαμε. Αυτό εισπράξαμε. Απέναντίας το κάνουν μόνο και μόνο δίθεν για να βγαίνουν στην κοινωνία και στον κόσμο έξω να λένε ότι εμείς θέλουμε διάλογο και οι αγρότες δεν θέλουν. Και οι αγρότες είναι υπεύθυνοι για την όποια ταλαιπωρία που δεν υπάρχει στον κόσμο. Δεν έδειξαν κανένα, σε κανένα σημείο, δεν απάντησαν σε κανένα από τα βασικά αιτήματα που στείλαμε. Και τα στείλαμε ένα προς ένα. Δεν έδωσαν πουθενά καμία απάντηση. Ούτε και για το ρεύμα, το μόνο που είπαν. Θα συνεννοηθούν με τη ΔΕΗ για να δουν τι μπορούν να κάνουν. Άρα ουσιαστική λύση δεν έδωσαν πουθενά. Όσον αφορά για τους κτηνοτρόφους και τα 160 εκατομμύρια που μας είπαν ότι θα τα δώσουν στους κτηνοτρόφους, 80 εκατομμύρια και 80 εκατομμύρια στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, γιατί τα εκατομμύρια λένε, πέρα ότι είναι ένα αστείο ποσό που δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση το χαμένο εισόδημα, πέρα ότι υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν πρόβλημα, από την άλλη μας είπαν ότι είναι χρήματα τα οποία, λέει, κερδίθηκαν από την ενιαία ενίσχυση μετά τον έλεγχο που κάνανε φέτος. Άρα 6 χρόνια τα προηγούμενα.
Είναι κλεμμένα δηλαδή.
Είναι κλεμμένα.
Ναι.
Έτσι. Και λέμε εμείς. 6 χρόνια κλεμμένα. Επί 160 εκατομμύρια, πιθανόν είναι και παραπάνω, είναι 960 εκατομμύρια. Αν ξέρω λίγα καλά μαθηματικά. Άρα να μας δώσουν το 1 δισεκατομμύριο αυτό που μας κοστάνε. Και νομίζω ότι εκεί μετά θα ήταν μια βάση για να πάμε για συζήτηση.
Αυτό που είπανε για το... εσείς ζητάτε αφορολόγητο στην Αντλία, αυτό το οποίο εξήγηλαν.
Ναι, αυτό, κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ο υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, και οι υφυπουργοί, εγώ τον κύριο Αδριανό, ήμασταν σε μια εκπομπή που είπε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στη Μάνικα. Και ξαφνικά ακούμε το βράδυ, όχι αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στη Μάνικα. Τώρα, καταλαβαίνει ο καθένας όταν η ίδια κυβέρνηση δεν μπορεί να συνοηθεί, πώς θα πάμε εμείς σε ένα τραπέζι για διαπραγμάτευση που λένε, όταν οι ίδιοι δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν να δώσουν. Σας λέω ότι αυτό που φάνηκε μετά τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή, φάνηκε ότι η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν ασχολήθηκε με τα προβλήματα που έχουν.
Πριν πάμε στο πώς θα προχωρήσετε, γιατί έχετε και τη σύσκεψη στις ΣΕΡΕΣ, θέλω ένα σχόλιο για αυτό που έγινε με τον ΕΛΓΑ χτες.
Ναι, ένα άλλο. Κοιτάξτε, από χθες το βράδυ που άρχισε να μπαίνουν μέσα ο ΕΛΓΑ και να παίρνει χρήματα από λογαριασμού συναδέλφων μας εδώ και από μένα προσωπικά, έτσι, υπήρχε μια αναστάτωση μεγάλη. Είναι η πρώτη φορά που ο ΕΛΓΑ μπαίνει μέσα να πάρει χρήματα χωρίς να έχει γίνει η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, κοιτάξτε, εμείς όταν κάνουμε δήλωση, περισσότερος κόσμος ακριβώς για να μην ξεχάσει να πληρώσει, επειδή οι ανάγκες είναι πολλές και δεν θέλει να είναι. Να μην πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί παθαίνουμε και ζημιές. Το έχουμε συνδέσει κάθε φορά που μπαίνει η ενιαία να κρατάει ο ΕΛΓΑ τα χρήματα που το αναλογούν. Αυτή τη φορά έγινε το εξής παράδοξο. Μπήκε πρώτα ο ΕΛΓΑ και πήρε χρήματα. Πήρε χρήματα και εμείς ψάχναμε να βρούμε τι έγινε.
Έχουν αρχίσει να επιστρέφονται αυτά σήμερα, λένε.
Δεν νομίζω να επιστρέφουν τα χρήματα. Αυτό που κάνουν τώρα, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω από συναδέλφους, είναι ότι μπαίνει πλέον το 30% της ενιαίας που έπρεπε να είχε μπει εχθές. Να μας επιστρέψουν χρήματα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν το βλέπω εγώ να γίνει.
Λέτε από εκείνα που βουτήξανε πέραν εκείνων τα που δεν μπήκανε τις επιδοτήσεις, δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Α, είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Μάλιστα. Για πείτε μου, τι σκέφτεστε με τι σκέψεις θα πάτε σε την σύσκεψη που έχετε.
Κοιτάξτε, εμείς σήμερα κάναμε εδώ μια συνέλευση τη συντονιστική του μπλόγου και ομόφωνα όλοι μαζί, από 60 χωριά ήμασταν όλοι. Αποφασίσαμε πρώτον να συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεύτερον, να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πάμε στην κλιμάκωση, φέρνοντας άλλα 200 τρακτέρ το Σάββατο το μεσημέρι εδώ, από τα χωριά της Καρδίτσας. Για να καταλάβει πλέον η κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι όντως πρόβλημα επιβίωσης και ότι πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα και να δώσει λύσεις. Νομίζω και αύριο στη Λευκώνα, όπου θα μαζευτούν τα μπλόκα, που είμαστε στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η ίδια γραμμή θα υπάρξει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Και βέβαια θα δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε και βήματα κλιμάκωσης, αύριο θα το αποφασίσουμε.
Στο θέμα το λέω διότι είναι κοινό μυστικό ότι τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι κυβερνώντες περιλαμβανομένου αυτού που λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός θα αρχίσουν να δρούν το επόμενο διάστημα, ειδικά με τις γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, αξιοποιώντας το γεγονός ότι ένας κόσμος θα θέλει να μετακινηθεί. Πώς το σκέφτεστε αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχήν χθες, επειδή είχαμε και λόγω της απεργίας που είχε η ΑΔΔΗ και τα εργατικά σωματεία στις πόλεις, ειδικά εδώ και στην Καρδίτσα και στις άλλες θεσσαλικές πόλεις, σε εμάς στην Καρδίτσα ήταν γεμάτη πλατεία από κόσμο, κλείσαν τα μαγαζιά, ήταν όλος ο κόσμος εκεί. Νομίζω ότι τόσο κόσμο είχε από τον Ιαννό, όταν πάθαμε τη ζημιά, την πλημμύρα πάλι στην πόλη. Τόσο πολλοί κόσμος, και νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση που λέει ότι η κοινωνία είναι εναντίον μας. Μας στηρίζει αυτόν τον αγώνα, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα μόνο των αγροτών. Εδώ όλοι οι ύπεθρος υποφέρει. Η φτώχεια έχει πει σε κάθε σπίτι, σε κάθε μαγαζάκι. Άρα δεν φταίνε οι αγρότες που είναι στο δρόμο γιατί τα μαγαζιά δεν έχουν δουλειά. Κάτι άλλο φταίει. Δεν φταίμε εμείς που είμαστε στο δρόμο, τα μπλόκα, επειδή ο συνταξιούχος τελειώνει 15 το μήνα η σύνταξή του, ή ο μισθός του εργαζόμενου τελειώνει στις 15 και στις 20 και δεν έχει μετά ένα δεκαήμερο τι θα κάνει. Δεν φταίνε τα μπλόκα σε αυτό. Κάτι άλλο φταίει. Και σίγουρα φταίει αυτή η πολιτική που ακολουθείτε, που και εμάς δεν μας αφήνει να επιβιώσουμε, αλλά σε χρόνους και έναν εργαζόμενο ή έναν συνταξιούχο δεν το επιτρέπει να ζήσει. Εκεί είναι τα προβλήματα. Άρα είναι μαζί μας και νομίζω ότι η κοινωνία θα είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, θα συνεχίσει να είναι μαζί μας και όσο και να προσπαθήσει η κυβέρνηση, δεν νομίζω να αλλάξει αυτό το κλίμα.
Τι ώρα είναι αύριο η σύσκεψη, κύριε Τζέλα?
2 η ώρα στο Λευκό να είναι. Εκεί νομίζω θα πάρουμε και τις οριστικές αποφάσεις το πώς θα λειτουργήσουν.
Πάτε όλα τα μπλόκα συντονισμένα?
Όλα τα μπλόκα που είμαστε στην Πανελλαδική Επιτροπή. Τώρα, αν είναι και 3-4 από αυτούς που είναι κάποιοι πρόθυμοι μέσα εκεί για να πάνε στη συνάντηση, εντάξει. Δεν θα είναι μέσα σε αυτή τη συνέλευση.
Κύριε Τζέλα, ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Μέρες βαριές, χοντρές, ψυχάλες, πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω απ' το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά. Στάχτη να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Μου, στα ραδιόφωνα του κόσμου με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει πανευρωπαϊκό ξέσπασμα των αγροτών. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου.
Έτσι είναι, καλησπέρα. Επιποδός βρίσκονται οι αγρότες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στη Γαλλία συγκεκριμένα βρίσκονται εδώ και μέρες σε εξέλιξη πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτών, οι οποίες περιλαμβάνουν από ψεκασμούς με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων και περιπολικών μέχρι οδοφράγματα από κοπριά και σανό στους δρόμους και φυσικά μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται για τη σφαγή κοπαδιών βοηδών που έχουν πληγεί από τη λεγόμενη οζόλη δερματίτιδα. Αντιτίθεται επίσης στην υπογραφή της συνθήκης ελεύθερων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κομισιόν για νομικές δικλείδες προστασίας ευαίσθητων προϊόντων, οι αντιστάσεις δεν δείχνουν να κάμπτονται. Μεγάλη διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για αύριο στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής, με τη συμμετοχή να εκτιμάται σε περίπου 10.000 αγρότες. Η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur, η οποία περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, συνήχθη πριν από περίπου ένα χρόνο, αλλά εκκρεμεί ακόμη η επικύρωσή της. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και στην Ιταλία, καθώς επίσης και στη Βρετανία, για λόγους που δεν σχετίζονται βέβαια με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως και η ίδια η Ιταλική κυβέρνηση είναι ενάντια στη Συμφωνία και η Τζόρτζια Μελόνι προσέρχεται ιδιαίτερως αρνητική στη Σύνοδο, όπως αναμένεται να κάνει και ο Γάλλος ομολογός της. Πρόκειται για μια συμφωνία που σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Τύπο, αν ολοκληρωθεί, φιλοδοξεί να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, καλύπτοντας μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων καταναλωτών, που αντιπροσωπεύει το 1/5 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η συμφωνία με τον μπλοκ της Mercosur είναι η μεγαλύτερη που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους δασμολογικών ελαφρύνσεων, αλλά είναι και μια συμφωνία η οποία θέτει έναν αμφιβόλο πολλά από τα κατοχυρωμένα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των αγροτών σε όλη τη γυραιά Ήπειρο.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις και στο δελτίο, να σας πω ότι είχαμε σήμερα την ολοκλήρωση της αγόρευσης της εισαγγελέως της έδρας του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων. Μιλάω για το εφετείο για την ναζιστική συμμορία, για την Χρυσή Αυγή. Η εισαγγελέας με την ολοκλήρωση της αγόρευσής της πρότεινε την ενοχή και για τους 42 κατηγορούμενους στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως ακριβώς είχε κριθεί και σε πρώτο βαθμό. Αξίζει να σημειώσω από την αγόρευση της εισαγγελέως αυτό που είπε σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Όπως είπε η εισαγγελέας, την εξιχνίαση της δολοφονίας του την έκανε ο ίδιος ο Παύλος Φίσας, όπως είπε η κυρία Στεφανάτου. Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός πως ο Παύλος Φίσας γνώριζε ότι ο θάνατός του ήταν ζήτημα χρόνου, ήταν αυτός που υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον μαχαίρωσε, οδηγώντας έτσι στην άμεση σύλληψη του δολοφόνου, του Χρυσαυγίτη, του Ρουπάκια. Η εισαγγελέας έχει κάνει λόγο για συστηματική στοχοποίηση του Φίσα από τη Χρυσή Αυγή, ότι όλα αυτά, σύμφωνα με την αγόρευσή της, τα εγκληματικά, ήταν μέρος της ναζιστικής τους ιδεολογίας, μιλώντας χαρακτηριστικά και ειδικά για τα γραφεία αυτών των ελληνόφωνων ΕΣΕΣ στη Νίκαια. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε τα γραφεία τους στη Νίκαια ως ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου. Και όπως βεβαίως είπε, σε ό,τι αφορά ειδικά την δολοφονία του Παύλου, δεν ήταν μία συμπλοκή, αλλά εκτέλεση στο πλαίσιο σχεδίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σύμφωνα με την αγόρευση της εισαγγελέως στο εφετείο για την Χρυσή Αυγή, η πρόταση είναι η ενοχή και των 42 κατηγορουμένων, όπως ακριβώς είχε κριθεί και σε πρώτο βαθμό, και αξιοσημείωτη και έχει μεγάλη σημασία να υπογραμμιστεί αυτό. Η εισαγγελέα στην αγόρευσή της τόνισε ότι όλα αυτά τα εγκλήματα εκ μέρους αυτής της ναζιστικής συμμορίας ήταν το επακόλουθο ακριβώς της ιδεολογίας τους. Δηλαδή το κίνητρο για την εγκληματική τους δράση δεν ήταν τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο από τον ναζισμό.